Tak, já vás tady vítám, jsem rád, že jste se sešli v tak hojném počtu, až mě to trochu těsí. Tak, já jsem tady vzal takový hodně obsáhlý téma, myslím, že hodně aktuální, Linux jako Broadband Router. Co to je Broadband Router, se za chvilku dozvíme. Ještě bych jenom předeslal na začátek, že protože jsem po zkušenostech z předchozích několika přednášek zjistil, že zřejmě se to protáhne, tak abychom tady nebyli až do zítřka, tak jsem to jaksi předem už rozdělil na dvě přednášky. A já pořád říkám přednášky, a to říkám špatně, protože tohle má být seminář, což by mělo znamenat, že ta interaktivita bude větší. Takže nejenom, že se ptejte kdykoliv, ale navíc byste mohli klidně i něco k tomu poznamenat, pokud třeba jste zkušenější a něco víte. Nebo mě třeba zastavovat a takové věci dělat, abyste tomu prostě rozuměli. Protože... Tak. Podívám se, co tady máme. Takže osnova. Co bych chtěl? Volíme adresní rozsah. Takže to je první věc, že když chceme broadband router, tak většinou máme nějakého poskytovatele internetu, máme nějaké domácí počítače a teďka jak ty počítače domácí naadresovat. Pak se naučíme síťovat z příkazového řádku v Linuxu, jak nastavit rozhraní, aby měli správné adresy a tak. Tak pak se podíváme na ten překlad adres, což je ten NAT. A nakonec, aby nám to velmi dobře fungovalo, tak si ještě nastavíme DHCP DNS server. Předpokládám, že o tom DNS serveru se rozpovídá pořádně příště. No a to provázání DHCP DNS to asi zřejmě taky uděláme příště, a řekneme, co to bude. Tak začneme. Pro a proti. Tak, co to je ten broadband router? To jsem tady už nakous. Je to zařízení, které má umožnit připojit vlastně počítače lokální, domácí k internetu, tak aby všechny počítače mohli třeba sdílet internet a tak. No a tyhle ty zařízení se prodávají jako krabičky. Ty krabičky se právě jmenují Broadband Router, takže proto jsem nazval tak tu přednášku. A v podstatě můžete si koupit nějakou krabičku, tady je třeba na obrázku Edimax. Koukám, že tady nemám myš, zajímavý. No a ta stojí nějak kolem 1500 až 3000, podle toho, co to stojí. No a v podstatě to udělá tohleto věc za vás, tak to řeší většina lidí. Já jsem napočítal tři výhody, já sice spotřebuji elektřiny, protože přeci jenom ta krabička má nějaký malý adaptér síťový a to je všecko. Není v tom žádný větrák, to je další věc, takže nízká hlučnost. No a nenáročnost konfigurace, to je pravda, většinou tam stačí něco naklikat na vepředový rozhraní a spousta lidí to dokáže provozat, aniž by cokoliv naklikával, ale prostě to zapojí, ono to je defaultně nastavený a funguje to. No a pak je tady ale zase druhá možnost, je teda vzít PCčko a tady mám teda těch výhod víc, jo. Nevýhody jsem tam napsal, protože vždycky opak těch výhod, že jo. Takže je ta vyšší konfigurovatelnost to rozhodně, protože prostě v tom rozhraní všechny volby nejsou. Pak je tam, stabilita. Takhle, když vemete router, který je opravdu router s velkým R, tak ta stabilita samozřejmě bude pro ten router, protože PC jako takový stabilní zastolik není. Ale když to porovnáte s těma krabičkama v tom rozmezí, jak jsem říkal, 15 až 3000 korun, tak ta stabilita je toho PC je podstatně vyšší, protože u PC se vám přece jenom nestane, že z ničeho nic zatouhne a pomůže odpojení, připojení a pájení, což je zcela běžná záležitost toho hardwareového routeru. Nebo ta u PC se to taky občas stane, ale myslím, že s tím máte zkušenosti, že to není zdaleka tak častý, když to ten hardware router stačí, jako mám pocit, že tak nějak jednou měsíčně se to prostě stává, když tak někde zapojený, no, takže no. Tak, pak je tam ta rozšířitelnost, tak první rozšířitelnost je třeba omezování čířky pásma, taková klasická věc, která se dělá při tom sdílení internetu, pokud to nejsou vaše domácí počítače, anebo i pokud to jsou vaše domácí počítače, pojďte dál. A jeden z těch počítačů je třeba IP telefon. A chcete preferovat IP telefon před ostatní, aby i když si stavujete na plný plyn přes připojení své domácí něco a v tu chvíli zazvoní IP telefon a chcete přijmout hovor, tak aby ten hovor, přestože stavujete plnou rychlostí, aby pořád běžel, respektive aby se to stavování nějakou dobu teda přibrzdilo. No a takže i tak v tomhle smyslu. No a hlavně teda rozšířitelnost. Jo, pak je tady ještě ta cena, no ta je diskutabilní. Já to beru v tom ohledu, že když vezmete zařízení, který je, když budete chtít sestavit počítač, který bude mít výkon odpovídající téhle krabičce, tak skutečně takový počítač dneska dostanete zadarmo, možná vám budu ještě platit za likvidaci historického elektroodpadu. Jo, ale v případě samozřejmě, že to chcete nějak pořádně rozšiřovat, tak stejně jako ten počítač koupíte novej, zvlášť, když chcete tu stabilitu, takže pak tam samozřejmě počítač asi za 1,5 tisíce až 3 tisíce nekoupíte, no možná ze 3 tisíce už jo. Ale no, v každém případě myslím si, že to je opravdu takový nějaký šrot pro ty základy s tím routováním, s tím PC routem se dá pořídit. No a pak je tady ta rozšířitelnost, že jo. Můžeme začít s nějakým routerem jenom, aby nám to fungovalo. A pak si řekneme, že vlastně se všichni doma díváme pořád na ty stejné webové stránky, tak by se hodil nějaký HTTP proxy, aby se pořád nestahovali z internetu, ale aby se jak si u nás ukládali, takže si nainstalujeme nějakou cache. Zjistíme, že to k ničemu, protože 90% webů dneska jsou dynamicky generovaný, takže se nic nenakešuje. Ale tak ve své době, kdy tohle to vznikalo, tak spousta webů byla tvořena soubory HTML, které se aktualizuje jednou za 3 roky, tak to mělo nějaký význam. Pak si třeba založíme vlastní intranet, tak si tam nainstalujeme Apache a můžeme si provozovat. Ono to asi není šťastný řešení tohle všechno dělat na tom routeru, ale jako kdo si doma zapojí už 3 počítače, stačí, že se smíří s myšlenkou, že mu tam jeden počítač pojede trvalé, bude mu tam hlučet, když to bude v ložnici, tak mu to bude možná i vadit. No a to, a tak jako proč by se tam ještě dával další, ne? Tak si radši ten počítač udělat tak výkonný, aby zvládnu všechno. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že to není dost takový problém, že to zvládne bez problémů. No a další věc, co se tam velice hodí, je VPNka. Když se naučíte tu domácí síť takhle pěkně využívat a má tam nějaké další služby, tak už by bylo hřích, že když jste někde venku, tak ji taky nepoužijí, tak rovnou z toho routeru ještě uděláte koncentrátor VPNky. To znamená, že kromě toho, že se k němu budete moct připojit zevnitř do té sítě, tak naprosto stejné podmínky budete mít, když se připojíte zvenku přes nějaký VPNky. O VPNkách jsem tady mluvil minulý rok, tak když tak, můžete najít možná i už v záznamu.
Což to je tak ve ztráce ta VPNka?
Jo, virtuální privátní síť, ano, takže já to dobře. Je to teda možnost přístupu k privátním zdrojům, k právě k té privátní síti, prostřednictvím veřejné sítě, často teda většinou 90% internetu. Jo, to znamená, že typicky třeba máte i notebook, že jo, jsem někde daleko v lesích, jediný, co tady máme připojení k internetu, a prostě chci využívat stejné služby jako doma na síti, že jo. Chci, já nevím, sdílet data s jinýma počítačema, ale aby zároveň se to nedostalo do celého internetu, že jo. Tak já si tady odsaď natáhnu tunel a druhou stranu té VPNky je právě nějaký koncentrátor VPN, jo, což je, musíte představit si jako switch pro normální počítače, jo. To znamená, tam do čeho zapojete ty kabely od těch počítačů, tak to samé, akorát, že virtuální, je vlastně ten koncentrátor a do něj se připojím já přes internet a tím si jako mi natáhnu další kabel z té sítě až ke mně, přes ten internet virtuální. Jo, když tak víte, co je to switch? Kdo neví, co je to switch? Všichni vědí, co je to switch. Výborně, jste pokročili. A nebo se budete přiznat. Tak, což se nemusíte bát, samozřejmě. Tak, že to jsem asi tak obecně tady to všechno. Jo, tak začneme konkrétně. Takže máme nějakou tu kabule. Takže máme takhle nějaký ten internet. Tak, tady máme ten router. máme takhle ty lokální sítě, lokální počítače. Tak. A aby mohli nějak komunikovat tady takhle mezi tím, tak potřebujeme tady nějaké adresy IP. Tak, a jak je zvolit? Tak, samozřejmě tady víte, že máme tři možnosti, tak kdo mi řekne, co to je za možnosti? Co to jsou za adresní rozsahy? No nestykte se, říkajte, že nikdo neví. Někdo z téhle části,
bohužel. Vyrazený pro lokální sítě.
Výborně, takzvané privátní adresy. Tak, proč? Protože tady nějaký internet, tady by měly být všechny adresy jedineční, ale ty naše adresy, pokud si nenecháme přidělit od nějaký IANA, Internet Async Number Association, tak prostě jedineční zřejmě nebudou. Takže když už máme nejedineční, tak by to chtělo aspoň v tom nedělat nepořádek a použít nějaký proto vyhrazený. Takže jsou tady v podstatě tři dosahy. To, co je oblíbený u těch malých krabiček, je ten první. Protože se tak hezky pamatuje. To 10, 0, 0, 0. Je to dosah typu A. Jo? To znamená, dělí se třídy A, B, C, že jo? Tak třída A znamená, že síť je to první číslo a ty další tři čísla jsou jaksi počítače v té síti. To znamená, že si můžete takhle vytvořit domácí síť, která bude mít 256x256x256 počítačů. A takovou síť nikdy nikdo neviděl a nikdy nikdo nevytvořil, protože by to prostě nefungovalo. Přesto to takhle nikdo vymyslel, takže... co je teda důležité? Tak a tady jsem napsal pozor na standardní masku. Jo, tak standardní maska, kdo neví, co je ta síťová maska? Kdo ví? Já jsem zeptal, kdo neví.
Kdo ví nebo kdo neví?
Kdo neví, co je síťová maska? Kdo z vás to neví, tak to má cenu, abych to tady řekl. Tak, s tím se, já jsem s tím teda takhle počítal, abych pravdu řekl, že, protože jsem právě, proto jsem právě řekl, že to rozdělíme na dvě části, aby jsme si mohli ujasnit ty základy, protože to je jako taková ta reklama s doktorem Uzle, prostě když není základ, tak to prostě nefunguje. Jo? Jste neviděli. Tak to jste šťastný lidi.
Já studuju vlastně, koukám na tele.
Dobře, tak. Takže máme nějaký adresy, koukám, že už mi to přestává psát, já zkusím jednu barvičku. Takže třeba 10, 12, 15, 18. Tak, a součástí té adresy je maska. Buď to zapsaná lomeno 8, nebo zapsaná 255, to je obvyklejší, 255 0 0 0. Tyhle ty zápisy jsou vzájemně jednoznačný. Tohle tomu se říká Unix style a tomuhle tomu ne, jak se říká. To se prostě používá ve Windows. A konec konců v ostatních operačních systémech taky, ale ve Windows tam nenazpěte tohle, když to jenom psu většinou, jo. A v Unixi. Tak. Jak to funguje? Ten počítač, když se chce dostat na nějakou adresu, tak potřebuje zjistit, jestli tu adresu dosáhne přímo, nebo jestli musí přes někoho jít. A to zjistí tak, že tu adresu zamaskuje touhletou maskou, to znamená třeba chce se dostat na tuhle adresu a neví, tak použije tuhle masku, použije funkci logický součin, znamená AND. Pokud nejste zběhlí v té logice, tak je to prostě násobení na úrovni jednotlivých bitů. To znamená, když si to představíme, tohle číslo jsou samé jedničky, tak tohle číslo je nějaký, já nevím, 1, 8, 4, 2, 1, takhle nějak, 1, 0, 1, 0 a předtím 4, 0 ještě. Tak na úrovni bitů on násobí, takže a když to teda pronásobí, tak tady všude jsou nuly, tak vidíte, že mu z toho vyjde 10.0.0.0. Tak, a teďka teda on ví, že do tohohle toho rozsahu, když ta adresa bude začínat desítkou a nic jiného vlastně nezajímá, protože ať je tady cokoliv, tak se to vynuluje, tak do toho se dostane přímo. A naopak, když to bude začínat čímkoliv jiným než desítkou, tak se do toho už nedostane a musí teda přes někoho jít. Takže význam té masky je v tom, jak velká část, to jsem ještě zapomněl říct, tomuhle tomu se říká hostitelská část. Hostitel je počítač, jo, česky. Takže to, a tohle to je síťová část, jo. A ještě teda tady takhle naťuknu. Ono by to totiž bylo na celou dobu, kdybych to jako pitval dopodrobna. Tak ještě jenom naťuknu, že přepočet mezi tímhletím je, že tady to číslo říká, kolik míst od začátku je jedniček a odkud jsou nuly. Protože aby ta maska měla nějaký smysl, tak musí zleva začínat jedničkama, pak tam musí být někde zásek, odkud budou dál nuly a žádný nic mezi tím. To znamená maska třeba 1.2.3.4 vůbec nemá žádný smysl, protože jednička je 7.0 a jednička, tady to je 6.0, jednička 0, tady to je 1.1, že jo, nějakých 6.0 a tady to je 1.0.0 a zase nějakých 5.0. Jo, takže taková maska dokonce v některých operačních systémech jde nastavit, ale nikdo potom neví, jak se to vlastně chová, jo. Je to takový hodně nestandardní. Tak. Takže ještě když jsme u těch masek, tak teda jsou tři třídy, je A, B, C. A tyhle jsou lomeno 8, tyhle jsou lomeno 16, tyhle jsou lomeno 32. Pro nás to teda znamená hlavně to, že u Ačka je síťová část ten první oktet, ten první byte, a zbytek jsou hostitele, takže říkám, že jich tam potom může být 256x256x256, což je strašně moc. No, Bčko to je třeba síť ČVUT, že jo, 147.32.cokoliv/16, že jo, tak tady těch hostů může být 65530, nejme tomu 4, přesně 4, ono těch 256 je 65536. Ano, tak. No a takže tohle je síťová část, že jo? To znamená, tohle to někdo ČVUT určil, že jo? A tohle je hostitelská část, kterou si určuje ČVUT, jak potřebuje, že jo? Pak ještě, že se to zase dá dělit, že ČVUT se řeklo, že 100, a teď nevím.
110.
Kolik? 110. Odkud je straho? Já vím, že 114 je blok 4, takže 111 by měl být blok 1. 112, tak začíná. 112.0/12. Jo, tady se... Blbost, 12, ne, 16. No, nebudem to pitvat. Prostě dá se to dál kouskovat, že prostě strop má z toho zase takovýhle nějaký kousek, že má kousek tohodle, že se to dělí někde uprostřed. Tady ještě jako vysítivá část a tady je kousek a tady je zbytek. Jo, a je to od 112 do 127. No, to není tak, když tak na fuck vysvětluce. Ale, no a podstatný, že ještě Cčko, což je takový standardní vlastně, tak Cčka jsou, že první tři čísla jsou významný, třeba budeme tady používat 192, 168, tečka, já nevím, třeba 155, tečka 0/24. Jo, 3x8=24, to znamená, tohle to je síťová část, tohle to je hostitelská. Tak. Takže teď bych se možná mohl vrátit k těm, teď se můžu vrátit k těm, tomu slajdu, co jsem tady promítal. My už tam budou hodiny, tak uvidíte hodiny a spodběky. Tak. Jsem stranou. Tak, není to rád, že já jsem program. Tak. Takže teď tady vidíte, že vlastně ještě jsem neřekl, že tyhle ty ABC, ty třídy jsou určený primárně podle toho, jaký je to první číslo. Když je do 127, respektive včetně do 127, tak je to Ačko, když je do nějakých 191 tuším, tak je to Bčko, a když je od těch 192 dál, nějakých 223, tak je to Cčko. To není podstatný. Podstatný je, že to vlastně zjistíte třeba ve Windows, to zjistíte, když vám ukážete tu IP adresu a překliknete na tu další, tak se vám tam připraví, že ta maska standardní. Takže ji hnedka vidíte. Vidíte, že třeba když tam nastavíte 192.168 něco, tak vám tam skočí rovnou 255.255.255.0. Tak, no a takže jak to je s těma privátníma sítěma? Máme k dispozici teda jednu Ačkovou privátní síť, pokud budeme uvažovat standardní masku, tak je to jedna síť, ve které může být tyhle ty strašný hromady hostitelů. Pak máme k dispozici 16 sítí s takovýmhle divným rozsahem, na tohle číslo jsem si nikdy nezvyk, ale možná proto je dobrý ho používat, protože ho moc jedině používá. No, na to se dostaneme dál. No a tady těch sítí je k dispozici 16, protože to může být od 172.16 až do 172.31. Takže 15. 15 sítí. Jo, 31 minus 16 je 15. Jo, takže vidíte, že vlastně standardní maska tady je, tady jsou ty poslední dva oktety a ty první dva se určují síť. Takže 172.16.1.1 je jedna síť a 172.17 je druhá síť. Takže vidíte, že tady už těch sítí vlastně máme privátní sítí k dispozici těch 15, jo, a pokud použijeme standardní masku, což já bych doporučil, protože to jednoduše zkonfiguruje, když už nic jiného. Jo, samozřejmě, že se to dá dál kouskovat, ale přináší to akorát moc konfigurace. A poslední, to je úplně nejlepší, 192.168, tím jako ne, že bych preferoval, to je prostě fakt. Tak tady je vlastně k dispozici 256 C-čkových sítí. Jo? Protože můžete mít 192.168.0 a tady všechny ty počítače, který může být 254. To není důležitý, prostě celý ten rozsah od jedničky do 255, ale 255 být nemůže. Jednička nemusí být, jednička může být cokoliv, ale nula musí být adresa sítě. No, ale tady se nám to číslo může nevolně měnit a to nám ta maska nepostihuje. Jo? To znamená, že tyhle sítě 256, proto je tam největší prostor pro to, aby nedošlo ke konfliktu. A to je tady hnedka napsané. Není dobré vybírat si provařené rozsahy jako základní desítkový z 8, to znamená se standardní maskou, nebo ten samý s C-čkovou maskou, jo, 24C-čková maska, to znamená, že síť je vlastně 10.0.0.0 a tady se nám střídají hostitelé, jo. A pak není dobrý vybírat si 192.168.0 a něco a 192.168.1 a něco. Tak. Hned vám řeknu proč. Je to proto, když začnete si hrát s těma VPNkama, tak VPN je vlastně virtuální síť a vy se s tou sítí chcete připojit do té svojí sítě. No jo, ale co když vy se v tom místě, odkud se připojujete, máte síť, která má stejný adresní rozsah jako ta, do který se připojujete. Jak se pak počítač má vyznat v tom, když komunikuje s adresou 192.168.0.5, jestli to je ten počítač v VPN, nebo jestli to je nějaký místní počítač na sítí, kde se to zrovna se připojili. Takže proto, když tu síť potom chcete takhle rozšiřovat, tak je dobrý, já jsem třeba to nevěděl, tak jsem musel přečíslovávat, což je nepříjemný. Takže je dobrý nepoužívat tyhle rozsahy, a to z toho důvodu, že tenhle používají všechny ty krabičky snad, některé s 8, některé s 24, v každém případě tak jako tak vám to nepomůže. Jo, když tam budete mít 24 a budete mít stejně tu svoji síť, třeba pod 8, tak jako tak prostě ta číselná adresa bude stejná a nedostanete se. Tohle ta adresa, ta přesně nevím, kde se používá, ale určitě někde jo. Ne, jo, tahle se používá, když dáte v Microsoft Windows sdílení připojení k internetu. Tak to je jediná možnost, kterou vám to nabídne. Ano, tam prostě není žádná možnost konfigurace, tam jediný zatržit to sdílet toto připojení. A když ho dáte sdílet, tak ono se začne chovat jako DHCP server, začne to přidělovat tyhle ty adresy z tohohle rozsahu. A pokud nedej bože, chcete sdílet připojení, které má tohleto IP adresu, tak to nenazdílíte, to vám řekne, že to prostě nejde. No a tohleto je taky docela často používané, takže myslím, že zrovna to není nikde použité. Já mám pocit, že teďka ale nevím, kdo už se ztratil?
Ještě
vypadá to někdo. A tak teď tady vidíte můj kompoziční práci, kterou jsem udělal, protože pokud jste mými věrnými diváky, tak víte, že tohle slide jsem tady jednou udělal. Protože já jsem jenom se zbíral ty původní minulý přednášky, kde jsem všechno ukládal nikdy, tak jsem to se zbíral do jednoho. Takže nastavujeme adresy. Takže z DHCP, to snad pod Linuxem není problém, stejně takhle to není problém pod ostatními operační systémy. Tady já jsem si třeba vybral zrovna DHCP klient, který se jmenuje DHCP-CD. Jo, je to DHCP klient daemon. Kdo neví, co je to DHCP? To byste měli vědět, to si myslím, že je docela už dneska běžný, že snad už nejinak. No, přesto někde potřebujeme nastavit adresu ručně, zejména třeba na tom serveru, který sám bude sloužit jako DHCP server, tak tam asi tu adresu ručně budeme potřebovat. Tak ponovu se to dělá takhle v Linuxu, to znamená IP, to je příkaz, kterým se všechno nastavuje, chceme nastavovat adresy, takže addr, přidat chceme adresu, chceme jít na zařízení eth0, dev eth0 a chceme tam tuhle adresu s touhle maskou. Jo, v podstatě jako, sice na první pohled to vypadá jako šifrovaný záznam, ale nic šifrovaného v tom není. Člověk, když to dělá pětkrát, tak už si to pamatuje a už to sype z hlavy samozřejmě nejdřív. Výhoda tohle příkazu IP je, že začnete IP mezera help. On vám řekne, můžu udělat tohle. Tak napíšete IP addr help a on to napíše, můžu se tam addr udělat tohle. Tak napíšete IP addr addr help a teď on zase napíše prostě to chce dál. Takže takhle se postupně dost dointervujete až k tomu, co potřebujete. No a pokud ještě je potřeba nastavit výchozí brána, tak to se nastavuje takhle. Ovšem to je v podstatě jenom zástup pro to nastavit to takhle jako po staru. Jo. To jsou vždycky ty základní tři čísla, které potřebujete od providera, pokud neprovozuje DHCP, abyste fungovali. Adresa, maska a výchozí brána. Jo, takže to jsou ty tři čísla, které tady napíšete, tady to druhý číslo, to je zakódovaný v tom lomítku. Můžete za to napsat třeba tady, jako je tady napsaný netmask a tady v tom dlouhém zápise.
Můžete se zeptat, no, příkaz IP snad není standardní Linuxový ten, ne?
Je standardní, těžko říct, co je standard, jo. Existuje nějaký standard POSIX, jo, ale tam myslím, že ten se tímhle nezabývá. Ten příkaz je součástí balíku IP Router 2, který doporučuji nainstalovat jako první. Jo, třeba on je samozřejmě v adresáři SBIN, takže se musím stát, jo, vy na to nevidíte, omlouvám se, já jsem na to nějak zapomněl. No, to je zvláštní, ne, uděláme to trošku jen vybrat. Tak, dáme tady 20, dáme ji tučně. Tak ne, tak to sumám. Tak, teď to trošku zvětšíme to okénko. No, takže zrovna teda nemusím říkat, že na Debianu Legendu ten taky není standardně v tom ve standardním systému, no, takže Hyperrouter 2 se jmenuje ten balík, obvykle. Znám tam všech, co jsem zatím viděl.
Debianu bez té dvojky.
Bez té dvojky, jo, to je divný, ale protože bez té dvojky je to jako by ty starý verze Tindersu. No, tak dobře, no, tak je víc, že ho mám nainstalovat. No, ještě jako teda, takže dobře, beru to jako opravdu podnětnou poznámku. V tom případě je dobrý znát aspoň ten ifconfig, protože je někdy je potřeba ta síť k tomu, aby se tam doinstalovalo, že? Takže když není zbytí, tak i ten ifconfig se dá použít.
Ten je
standardní vlastně ještě od doby Linuxu, takže ten měl i všude. Jo, tady je nějaký manuál, kde prostě je popsaný všecko možný.
Na jezdičkách jsou ty parametry toho, jak to konfiguje ještě trošku jinak na některých a myslím, že tam není ani příkaz IP.
Tak to, že tam není příkaz IP, to je celkem pochopitelný, ale pokud mi takový jezdička má úplně jinak síť vyřešenou, A no, i v config tam bude asi taky jinak, oni tam, ta sítí tam dost jiná. Já na nějaký jezdíčka neznám, takže. Jenom co jsem mi doslechl. Pojďme na.
Ale můžu, no, to tě by to chtěl všechno nakonfigurovat pomocí toho IF config, ne? Nebo máš nějaký, blog
proti němu? Všecko nakonfigurovat nejde, jde nakonfigurovat tohle. To je ale úplně ten základ, to samozřejmě jo. Ale v momentě, kdy začneš si hrát s takovýma věcmi jako policy routing, což se ti může lehce stát, například si objednáš druhý připojení k internetu a zjistíš, když už ti ho zapojili, že to první připojení máš 3měsíční výpovědní lhůtu, takže ho ještě 3 měsíce musíš používat, tak je škoda, že používat oba dva současně. A v tu chvíli je potřeba, prostě začít si hrát s nějakýma pokročenýma funkcema a na to už je potřeba na ten IP, protože v podstatě ten IP router je, v ruku v ruce s tím, obsahem toho kernelu, který má nějaký nový funkce. No, jenom jsou právě pro tyhle ty věci jako policy routing a takhle. Kdežto ten ifconfig je vlastně jakoby to rozhraní pro ty standardní základní funkce, jako nastavení adres právě a takhle.
No tohle co tam nasekáš, ne?
Ano, samozřejmě, protože to je jasný. Nastavení IP adresy, nastavení masky, zapnutí rozhraní, to jsem tady ještě zapomněl zmínit, tak to uděláme. Ifconfig eth0up. Jo? Možná taky důležitý. Pak když máte takhle českou lokalizaci jako já, tak tady je napsáno aktivováno, jo? To je ono aktivováno, to znamená up. No a... jo, takže to se dá udělat, dá se s tím měnit MAC adresa. Já myslím, že z hlediska nějakého pokroku je dobrý umět pomocí IP config, pomocí IF config, ve Windows je IP config ještě, no. A ten jsem teda vůbec nepochopil. No, ale, to, ale pomocí IF config je dobrý umět nastavit adresu, ale pak je dobrý všechno se učit pomocí toho IP, protože zbytečně člověk neovládá dvě různý rozhraní, že jo. Takže IP adder help. Jo, a teď tady je vidět takhle syntax toho, a že se tam dá udělat, takhle jako adr nebo del, pak nějaká adresa a pak na jaký zařízení, jo. Tady je takhle pořádně zepsaný. Ta nápověda integrovaná v tom příkazu IP se mi docela líbí. Tak, dostáváme se tady k meritu věci. Jak to udělat, aby to opravdu fungovalo? Jo, ten překlad adres, tak máme už ten obrázek takový. Tak, my máme od poskytovatele připojení jednu IP adresu. Já nevím, 147.32.127.239. Vůbec nevím, co to je za přídača. Ne, já to píšu blbě, já se to, co tady mám, aby se to nekdy, co já tady mám. 127.131. Takže 131. Tak, tu máme tadyhle, no a tady máme nějakou privátní adresu, tak ten router je zároveň server a my tady máme co? Já tady mám tu desítku, takže 10, 0, 0, 1. Tak, no a tadyhle je počítač, který má adresu 10, 0, 0, 10. A někde v internetu je server, který má adresu 212.20.96.34. Mimochodem tohle číslo si pamatuju pro ten name server firmy Volný. Jo? Takže kdybyste někdy potřebovali name server, tak když se naučíte jako básničku tuhle adresu, tak jo, name server je DNS česky, to je ne, já jsem to, když jsem to dostal po pátý, já jsem si řekl, že by se to hodilo zapamatovat, tak si pamatuju tenhle. Tak, a teďka, co je potřeba udělat, tak tahle adresa, že jo, je jenom jedna, co máte, a vy tady máte těch adres víc, ještě k tomu jsou privátní a nesmí se na internetu přímo objevit. Ale my chceme, aby ty počítače všechny mohly na internet. Jo, tak tomu nám pomáhá ten NAT, no, a NAT, to znamená překlad síťových adres, jo, to znamená, ono to ty adresy překládá z jedný na druhý. Takže já tady mám takový krásný diagram, jak to vlastně postupně ty data řeší. Důležité na NATu je to, že je, aby vůbec mohl fungovat správně, že aby byla, to byla použitelná technologie, tak musí být vlastně z obou stran transparentní. To znamená, jak tenhle ten počítač, který je na té privátní síti, tak by správně vůbec neměl tušit, že je na privátní síti a měl by se chovat, jako kdyby byl plnohodnotným členem internetu. A stejně tak ten server, který na té druhé straně, by vůbec neměl poznat, že nehovoří s někým, kdo je plnohodnotným členem internetu, ale že hovoří s někým za netem. Tak se na to podíváme, jak je to zařízení. Tenhle počítač chce poslat od sebe, tohle je jeho adresa, z nějakého portu, který si vybral, chce poslat na tenhle ten server v internetu, na tenhle ten port něco. Tak, zaprvé ještě taková drobnost, obvykle tyhle ty aplikace server klient architektura fungují tak, že ten klient, když se chce někam přihlásit, tak si neurčuje, z jakého portu půjde. Jo, to znamená, on prostě požádá systém o nějaký port, který by mu mohl přidělit volný, nějaké číslo, tady třeba 32769. No a ten systém, nebo teda on neřekne žádné číslo, on mu prostě řekne dej mi spojení. A on mu řekne, máš to spojení na tomhle tom portu. No a takže tohle číslo v podstatě může být náhodný. Jo? Většinou je nějaký vysoký, protože nízký čísla portu jsou určený pro serverové služby, ale může být z principu libovolný. No, takže on pošle požadavek na tuhle tu IP adresu a protože tady je evidentní, že prostě ta adresa neleží v jeho dosahu, jak jsem o tom před chvílí mluvil, tak to musí poslat přes bránu. Takže on se dostane na bránu a on na tuhle, z této strany, na tuhle tu bránu, což je tady ta krabička, tak on tam pošle tenhle ten paket od své adresy k tomuhle tomu serveru k internetu. Tak. Úplně stejně by to dělal, kdyby byl plnoprávným členem internetu, jenom by tady měl jinou adresu, že jo? Protože neměl tu desítku. Tak, a co udělá tenhle ten NAT? Ten se na to podívá, a protože má naprogramováno, že má tyhle tu adresu překládat, tak udělá to, že tuhle tu zdrojovou adresu on nahradí svojí vnější adresou. Takže vidíte, že tady od toho NATu to pokračuje už jako 147.32.127.131, to je tahle ta jeho vnější adresa, stejné číslo portu, zrovna to tak vyšlo, obvykle to tak vychází, jo, že on vlastně pokud to je možné, tak zachovává číslo portu. Takže zdrojový port je tenhle ten, no a cílová adresa už leží v internetu a tohle už je normální IP paket, který se dá normálně po internetu poslat, který tam bude normálně cestovat, protože má svou zdrojovou adresu, která je jedinečná v celém internetu a má svou cílovou adresu jedinečnou v celém internetu. Není žádný problém. Teď prostě projde celým tím obláčkem, tím internetem, dostane se k cíli a server tady ten s tímhletím číslem prostě dostane požadavek od téhle IP adresy, tak ho nějak vyřídí a na tuhle tu IP adresu odpoví a na tohle to číslo portu samozřejmě odpoví. Protože on odpoví tam, kde odkud se optali. Nemá důvod odpovídat jinam, protože jak jsem před chvílí říkal, ty číslo portu jsou vlastně ve svém principu náhodný. Jo, takže on prostě odpoví na to číslo portu, které, od kterého to přišlo. No, takže ta jeho odpověď bude z adresy zdrojové, to je tahle adresa, jeho původní jeho adresa, a adresa cílová bude zase na ten port, prostě se prohodí tyhle ty dvě pole v podstatě. Teď to putuje zpátky a doputuje to až na tu krabičku, kam to přijde. No a tenhle ten NAT teďka udělá to, že se podívá do tabulky, kterou si předtím vytvořil a kam si předtím zapsal něco v tom smyslu, jako že 10.0.0.10 Vidíte sem? 10.0.10, dvojtečka, 3, 2, 7, 6, 9, dvojtečka, 3, 2, 7, 6, 9, tohle mu tam vlastně stačí. V podstatě něco takového tam má napsaný. A tím, to si vlastně udělal při tom posílání, že? On si zapamatoval, že tady tu IP adresu s tímhle portem dostal od tohohle počítače. No a teď, když mu někdo odpoví na tenhle ten port, to už je druhá ukázka, teď, když mu někdo odpoví na tenhle ten port, tak on právě z této tabulky pozná, že to vlastně není pro něj, ale že to je pro někoho, pro kterýho on to zprostředkoval. Tak udělá znova překlad a udělá se překlad tím způsobem, že nahradí cílovou adresu v tom paketu, nahradí za cílovou adresu toho počítače na vnitřní síti. Jo? Takže tady vidíte, že zdrojová adresa zůstala a zdrojový port a cílová adresa se zase změnila. No a teď a přepošle to na to druhé rozhraní a v tom druhém rozhraní teďka to dojde po té lokální síti, protože v podstatě zdrojová adresa k tomu, aby to došlo, není potřeba, potřeba je cílová a ta leží v tomhle tom rozsahu, takže to dojde na ten počítač a ten má odpověď. Tak a co jsem na tom chtěl demonstrovat je ta plná transparentnost. Podívejte se, ten počítač tady vůbec o té krabičce neví. On prostě ze své adresy posílá na počítač v internetu něco. A odpovědi se mu dostane od počítače z internetu na jeho adresu. Vidíte, vůbec on tady v podstatě vůbec žádného prostředníka nevidí. Jo? A podívejte se, jak to má ten server. On dostane od nějaké adresy v internetu požadavek a on odpoví na nějakou adresu v internetu. Ale zase prostě vůbec netuší nic, že tady ta adresa není ten skutečný počítač, že to až tenhle. To je důvod, proč to zaprvé funguje a proč to je všechno. No, pojď.
No, co když přijde, jako vzhledem k tomu, že ten port je náhodný, tak ještě teoreticky mohou přijít požadavky ze dvou počítačů se stejným portem. Jak on to jako pozná?
V tu chvíli on právě udělá to, že to číslo portu změní. Jo? Když by se dva počítače rozhodli, že půjdou s tím portem, tak on u toho prvního, že to zřejmě zachová, u toho dalšího to změní. Nebo eventuálně se může stát, že nějaký místní proces tady takhle na tom počítači přímo, jo, bude chtít komunikovat taky s internetem a použije taky to samé číslo portu. Jo, takže v tom případě se to samozřejmě to číslo portu mění, ale není to nutný pro ten princip toho překladu adres. Tak ještě někdo k tomu něco? No?
Já bych se rád zeptal, co se stane, když dva počítače na lokální síti použijou pro komunikaci s vnějším serverem nebo s vnějšími servery v tuté chvíli stejný port. Příklad. Tamhle příklad 10.0.0.10 přistupuje ven na nějaký server a použije přitom adresu nebo port 32.7.6.9 a na téže lokální síti je jiný počítač, který má IP 10.0.0.11. Přistupuje úplně na jiný server, ale použije port také 32.7.6.9, což lze.
Samozřejmě, lze to a právě jsem teďka tady říkal, ten, v tom případě tady dojde k tomu přemapování portu, jo? Což nic na principu neovlivní, můžeme se předvíst, že teda dejme tomu, že tady už tenhle počítač je, tak si tady nakreslíme ještě jeden počítač, který bude mít tu 11 a ten bude chtít taky 32.7.6.9. Tak. Bude to takhle sem. No a tenhle ten program právě, aby se v tom vyznal, v těch odpovědech, které by se mu potom pomíchaly, tak on to tady normálně změní. On normálně tady udělá teďka to, tady udělá zase tu svoji adresu 147 a tady dá 3, dejme tomu, se pokusí nejbližší, takže 32.7.7.0. Takže tenhle ten úplně jiný server odpoví na 32.7.7.0 a tady se to číslo portu změní. Jo? To znamená, tady na tom místě se ten port na jedné straně bude 70, na druhé 69. Jo? Prostě to číslo portu se změní. Nemělo by to správně vadit, protože, jak říkám, číslo portu, tenhle ten server na té druhé straně by měl očekávat spojení od úplně libovolného čísla portu a vždycky odpovídat na to číslo portu, ze kterého byl otázán. Jo, takže vůbec není problém, že to nepřijde zrovna z tohohle portu, ale to přijde z jiného. Samozřejmě některé aplikace tenhle model nepoužívají a jsou pevně nastavené, takže budou posílat data na ten a ten konkrétní číslo portu. Jo, a taková aplikace má třeba už tu nevýhodu, že nemůžete pustit na jedno počítač dvakrát. Což je zásadní problém, že? Protože by dvakrát poslouchala na jednom stejném portu. V podstatě jsou serverové aplikace, se dá říct, jo. Serverová aplikace zase má přesně ten opačný požadavek, že si veme od systému nějaké číslo portu, třeba 2.80 a prostě všechny spojení na ní jdou na tenhle ten port, protože to je prostě HTTP. No, takže takhle, jestli stačí. Tak. Ještě, když tak něco? Tak, půjdeme dál. Jo. Takže pro, abyste vám ten počítač začal fungovat jako NAT, ten slide zase už možná znáte, tak, tak je potřeba nastavit firewall, který se zároveň stará o takovéhle věci jako natování. A ten se v Linuxu jmenuje IP Tables. Já jsem tady už přednášku od IP Tables měl, proto taky z toho tady je ten slide. Takže jsem to vzal jenom z rychlosti a vyloženě s principem kuchařky, jo? Protože v podstatě jediné, co je potřeba udělat k tomu, aby z nového čistého počítače to začalo fungovat, je tohle pravidlo. A tohle pustí. A to dole už ne. Jo. No, takže co tady máme? Tady říkáme tomu firewallu, že ze zdrojových adres, které jsou právě 10.0.0.24, říkám nešikovný rozsah, ale pro demonstraci je docela nározorný. Takže říkáme, že když zdrojová adresa je v tomhle rozsahu a cílová adresa není, vykřičník, takže negace, není v tomhle rozsahu, to znamená, že je někde v internetu zřejmě, tak provedeme snad, snad znamená source snad, jinými slovy budeme zaměňovat zdrojovou adresu, to je to, co jsme viděli na tom předcházejícím obrázku, a změníme zdrojovou adresu na tuto zdrojovou adresu. Jo, což je naše venkovní adresa. V případě, že by ta adresa nebyla statická, byla dynamická, tak, tak se to dá to, tak se dá použít takzvaná maškaráda, která tu adresu nepotřebuje. Ale nedoporučuje se to z nějakých důvodů. To je první věc, takže tím tomu řekneme a od té chvíle on to začne překládat. Všimněte si, že jsme nastavili jenom to pravidlo pro cestu zevnitř ven a on je to tak chytré, že se to samo všechno ostatní zařídí. Tu tabulku, ten přístup dovnitř, to už tam všechno prostě v tom je obsažené. No a další, druhá...
Co to tam, to minus znamená jako source and...
Source, no a tohle je destination.
Jo.
Tohle lomítko je jenom zalomení řádku, on pokračuje na další řádce, jo.
Jo. A ty jsi něco říkal jako, že zdroj je v tomto rozsahu a není v tamhle tom.
Ne, a cíl není. Jo? Tady máš source, pak tady nějaký rozsah, a pak tady pokračuje jako do, to je destination, a tady je vykřičník. Vykřičník znamená není. Vykřičník je negace, no. Vždycky. Jo? To snad ve všech programovacích jazycích, který znám.
A možná ještě můžu?
No?
Ten rozsah je tam zároveň jako 1.0.0.0. Jako do 20, nebo to je jako ta maska 20?
Ne, to je maska, vždycky.
Takže, tam, takže jako když tam, to je jako když tam nedám 3 nuly, tak automaticky on pozná, že jakékoliv jako ty adresy...
Ne, to je prostě nějaká, takhle, v tomhle případě, když tam napíšu číslo, lomeno maska, tak to znamená, to tou maskou vlastně určuju, kolik, z těch kolik těch čísel z tohoto zápisu je významných. Takže já bych úplně stejně v tomhle případě mohl tady napsat třeba 10.0.0.8.255 nebo tečka, já nevím, 131 a bylo by to úplně stejný, protože to, protože tady je lomeno 24, takže on ten firewall vlastně vždycky předtím, než to porovnává, tak si, to, tak si ten poslední octet vynuluje. A tady u toho si samozřejmě on taky vynuluje, takže tady, ta, tady to číslo v podstatě nemá vůbec žádný význam, jo? Říkáme tomu tím firewallu, že v podstatě tomu firewallu říkáme jenom nic víc a nic méně než to, že prostě má akceptovat 10.0.0.hvězdička. Jo, prostě cokoliv z tohohle toho rozsahu, ale nic jinýho. Jo? A protože kdybych tam napsal jenom to číslo, tak on to bude brát jako adresu hostitele a bude porovnávat všechny čtyři oktety, jestli právě sedí, a pak by to sedělo jenom tu adresu 10.0.0.0 a na žádnou jinou. Jo? Takhle to sedí na všech těch 256 adres. Jo? A kdyby tady bylo lomeno 8, tak už tady může být na těch ostatních místech úplně cokoliv, že jo? A bude významná jenom ta desítka.
Ještě?
No?
Říkal, source, IP na destination není, a co tam dělá tamto IP na další, to je bez argumentů, ne?
Ne, to je právě, že jo? ono si to nepamatuje. To znamená,
tam nějak plave.
To znamená, zdrojová adresa je tolik a tolik. Cílová adresa není tolik a tolik.
Jo,
jo, prostě tohle, v podstatě v momentě, kdy jsi tam dá tohle to byl, tak to už se zapomnělo, jo, to už o tom už to nic neví, jo. A všechny podmínky, které jsou na dátce, jsou jakoby současně, musí platit a zároveň. Takže musí platit a zároveň, že zdrojová adresa je ta a ta, a zároveň cílová není. Tady ta podmínka se dá vypustit u těch jednodušších sítí, protože většinou, když už se to dostane na ten router, tak to chce do internetu. Ale já jsem tam záměrně přidal proto, že když to třeba rozšíříme o VPNku, tak budeme routovat i provoz po lokální sítě, nebo když si založíme novou větev sítě a připojíme ji prostě na další síťovou kartu. A pak by bylo potřeba některý pakety jenom přehrávat bez jakýkoliv modifikace. A tady by to, kdyby tam ta podmínka nebyla, tak všechno, co by přišlo z těchto adres, bez ohledu na to, kam by to mířilo, by se vždycky přenatovalo a přeměnilo ta adresa na tuhle, což by nebylo žádoucí a naopak by to způsobilo, že to vevnitř nebude fungovat asi. No, tak. Ještě někdo?
No. Zeptat, proč není dobrý používat maškarádu?
To nikdo neví.
Bezpečnostních důvodů, protože ta maškaráda, když si změníš interface, teda IPčko interfejsu, tak ta maškaráda ti to automaticky změní, že jo?
Dobře, já tam asi nezadávám tam jako IP adresu, ale
jo, nezadávaj si
tam. Vypadá to takhle, tohle to škrtneme.
Co je to maškaráda?
A je tam místo toho mas, kve, u, e, r, a, d, e.
No já tam pravidlo, že to je jenom jako minus o, Ethernet 1, jako že to odchází Ethernetem 1.
Taky možnost. Taky možnost. Já nemám rád tohleto vázání na názvy rozhraní, protože se mi často stává, nebo často už se mi několikrát stalo, že jsem potřeboval ten název rozhraní změnit. Například jsem rušil Wi-Fi internet, který byl, že pojedeme přes ETH0 a nahradil jsem ho ADSL internetem, který měl rozhraní PPP0. A přepisovat všechny ty tabulky se mi prostě nelíbilo, takže mám radši ty IP adresy. Samozřejmě další možnost je třeba, že tady dáme minus O. Minus O ETH1, což bude třeba ten rozhraní do internetu. Jo? O znamená output, nebo odejít. Jo? Takže řekneme, že když ten paket se má odejít rozhraní ETH1, tak se má přenatovat. Taky možnost. Jo? A rozdíl mezi maškarádou a snatem ve funkčnosti vlastně z pohledu uživatele není. Jo? Rozdíl je pouze v té konfiguraci, že u toho na to musíte zadat tu adresu, tý maškarády nezadáváte. Což je výhodný, pokud máte dynamicky přidělovanou IP adresu, pokud nemáte pevnou IP adresu, protože byste to museli pořád měnit. Takže jinak jako nějaký ty, jak tady říkal kolega správně, asi kvůli těm bezpečnostním důvodům, a možná i taky kvůli nějaký vyšší režii, právě proto, že si to musí tu vnější adresu zjišťovat, tak se maškaráda nedoporučuje, pokud není nutná. Jo, nicméně, proto jsem ji tady neuváděl ani. Jo. Tak. Další, co je potřeba udělat, je zapnout přeposílání paketů. Jo? To se dělá takhle. To znamená, používá se ten Prolet File System, což je virtuální souborový systém, kde ovládáte nějaký parametry jádra. Tak to jádro zase z bezpečnostních důvodů má standardně vypnutý přeposílání paketů. To znamená, když tam přijde paket, který není s cílovou adresou určenou tomu stroji, tak se prostě zahodí standardně. A aby se nezahodil, aby se začal nějak vyhodnocovat, tak je tady prostě potřeba zapnout jedničkou tady tohleto. Je to potřeba udělat při každém startu, takže buď to se dá automatizovat, nebo teď nevím, jestli to je teda u všech distribucí, ale v každém případě v Gentoo je sysctl.conf a v něm je něco takového, ale to tady nebude moc vidět, jak já to odkomentuju, aby to bylo vidět. Najdu tady. Už to je vidět trochu líp, jo. Tak tady je vlastně tohleto, tím se to zapíná. Když tady hodím jedničku, tak se to bude zapínat při každém startu. Jo, tady je napsaný, že máte si, abyste zjistili, jak to funguje, si máte přečíst, tady ještě někdo od momentu. Jo, tak si máte přečíst manuálovou stránku sysctl, anebo sysctl.conf. No, tak já jsem ji nikdy nečetl, já jsem to prostě jenom takto odkomentoval. Ale řekl, že to sice tohle bude asi nějaká systémová věc, že to není nic Gentoo specifického. Máme se. Konfigurujeme s parametrem at runtime. No. blablabla, resuscitate.com. Jo, tady je formát toho souboru, no. Tak dobrý. No, v každém případě jako... Stačí se zeptat Google, ten vám to řekne, jak se to dělá. No a poslední věc, to bych tady asi ani nerozebíral. No, kdo ví, co je to port for Barnik, čemu by to mohlo potřebovat? Kromě tady těch lidí vpravo? No, výborně, někdo to ví. A tak já to řeknu, když to tady je. Jak na to? Někdy potřebujete, aby vám na té vnitřní síti běžely nějaké služby, které budou vidět z internetu. Ale přitom nebudou běžet přímo na tom počítači, co je v internetu, jo? To znamená, vy máte od providera tuhletu adresu a teď chcete tady na tom počítači třeba www server a chcete, aby když někdo napíše do prohlížeče tuhle adresu, tak aby se mu tenhle server objevil. Tak potřebujete tomuhle tomu nějak říct, že když sem přijde požadavek na port 80, takže ho má přeposlat tomuhle tomu k vyřízení. Jo? Jinými slovy, aby se dostal dovnitř. Tím jsme se vlastně taky dostali k pasivní bezpečnosti NATu. Jo? Protože když máte takhle síť za NATem, tak kromě toho, že vám je to možnost vůbec jak umožnit více počítačům sdílet jednu adresu, tak vás to zároveň chrání před nenechavci v internetu, protože pokud tam nemáte nastavení žádné takové zaforwardování, tak všichni z internetu se dostanou jenom na tenhle počítač a už nikam jinam. Tady do té sítě se nemají šanci prostě dostat z principu. Protože to spojení se dá navazovat jenom zevnitř ven, když se navazuje zven dovnitř, tak tady přijde spojení na nějaký číslo portu, no a ten počítač takovýhle číslo portu v té tabulce nemá, týhletý, jo? Takže on neví, kam to poslat, a když neví, kam to poslat, tak to pošle sám sobě, že jo? A sobě to zpracuje a vzhledem k tomu, že na tom routeru vám nic neběží, že jo, žádný program, který na tom poslouchá, tak prostě se nedostane. No, takže...
Zeptat?
No, pojď.
To je skener IP adresa portu, objeví to? Objeví, že na tom, že zatím na ten běží?
Že zatím něco je. Můžou se to domnívat, ale není to tak jako triviální to odhalit a 100% to zjistit nejde. Jo? Myslím, že se tady řešilo právě v souvislosti s nějakým takovým právě podváděním, když člověk na koleji připojí spolubydlícího právě přes NAT k internetu, že platí se za jedno, což je velice neetické, netaktní, protože se okrádají studenti jenom, že jo? Ale prostě tak, jak je tady problém, jak to zjišťovat, že jo? Tak nedá se to zjistit na 100%, ale jde se zjistit takové indicie, které to v podstatě prokáží. Jo. Jedna z těch je například doba života paketu, která se prostě při průchodu každým routerem snižuje o jedničku. A obvykle systémy mají nastavenou nějakou standardní, třeba Linux 64. Jo? Takže když prostě budete síťovat zároveň z tohohle počítače a zároveň z tohohle, tak tady odsaď vám pole ze 64 a tady odsaď vám pole ze 64 taky. To znamená, že tady někde na tom prvku v internetu poleze z této IP adresy jednou 64, pak 63, pak 64 a takhle, jo. Takže to už je taková první indicie, že to je nějaký divný, jo. Proč by, když je tam jedna cesta mezi těmihle počítačema, tak proč by tam jednou byly o jeden přeskok míň a jednou po jeden přeskok víc, jo. Takže to je jen tak jako nátkou. Čistě takový to skenování portů, když prostě nebudete nic poslouchat, jenom prostě zkusíte, jestli je někde něco otevřený, tak nezjistíte nic. Eventuálně byste se mohli trefit do UDP spojení. To by asi šlo, protože když teda víte, co to je TCP UDP, jaký je mezi nimi rozdíl. Já nevím, jestli to tady mám rozebírat, protože už je 21.09. Necháme to někdy na jindy nebo na diskuzi třeba na konci.
Cisco Academy.
No a děláme tady takovou Cisco Academy zadarmo, vidíte, jak se na to dostal. Tohle je zase takový nějaký recyklovaný slide. Tak se moc nevěnujte pozornost, to je prostě... Jo, tady jak se ukládá ten firewall zase, aby to bylo natrvalo. Tak v tomhle případě, pokud je to jedno pravidlo, tak ho můžete napsat někde do etc.rc.d/local, prostě takový to lokální startování služeb. No, jinak se to dá uložit, většinou jsou v distribucích takový nějaký způsoby, jak to uložit pomocí toho programu IPTable-Save. Myslím, že tohleto bych skočil, můžete se to najít na internetu, v těch přednáškách o IPTables. jenom snad tady můžu zdůraznit ten spodek, jo, že aspoň ve dvou druzích distribuce, a sice v Red Hatech a Fedorách a v tom a v Gentu, jestli to prostě dělá takhle. Že když chcete prostě ten aktuální stav firewallu, jak ho máte nastavený včetně toho NATu, vyfotit, tak prostě dáte etc init IP table save, tím to jakoby uložíte. No a pak samozřejmě při každém startu se udělá IP table start. Jo, je to prostě jako, jako každá služba, která se vám startuje při startu. No, takže jenom takhle. No, testování. No, jsme ještě, nejsme ani... No, necháme se to na příště. DNSky se asi úplně necháme na příště, jo. To asi dneska vůbec nestihne. No, budeme... Takže když už jsme nám to rozchodili a teď nám to nefunguje, což je standardní příklad, protože všechny návody vždycky se lžou, speciálně návody na počítače, protože počítač prostě se nedá vařit podle kuchařky. To prostě jako vždycky je nejlepší, když si koupíte nějakou knížku o nějakém třeba kancelářském balíku, nějakém Officeu, a teď prostě ta knížka je psaná tím, když chcete změnit písmo, musíte kliknout na nabídku formát, tam na tlačítko, tam na položku písmo, a tam teďka na záložce, já nevím, efekty, nastavíte to a to. No, jenomže samozřejmě máte tu verzi trošku jinou, a teďka spousta lidí skončí na tom, že otevře záložku písmo, ale, nebo otevře dialog písmo, ale mně už se to nemenuje efekty, ale jmenuje se to třeba funkce. A teď oni prostě nevědějí, kam mají kliknout. A jsou z toho naštvaný, protože vyhodili peníze za knížku a vyhodili peníze za software, který jim stejně nefunguje, jak by chtěli. Protože prostě je to trošku jinak. No. Takže musíte předpokládat s tím, že to nepůjde tak hladce. Takže co máte za možnosti? První taková věc je kouknout se, jestli vám tam vůbec leze do toho počítače. Jo? Tak tomu je program TCP Dump. Přesto je tam napsaný TCP, tak se to ani tak netýká toho protokolu TCP, jako spíš IP protokolu, a dokonce ani ne tak IP protokolu, jako spíš vrstvy 2, to znamená Ethernet rámců. A ono to dokáže rozbalit až po ty rámce, ten přicházející provoz. Ostatně můžeme si to ukázat, jo? A my jsme viděli, jako, co tam bude. TCP dump, jo, minus i Ethernula. Jo, to znamená interface TH0, tak se podíváme, co nám tady teďka leze. Tu vám tady někdo situuje. No výborně. Jo, tak vidíte, takhle jsem to pustil a teď tady vidíme jen tak jako, co tady zrovna leze, tak je tady nějaký domain, vždycky za, tady je to ve formátu, aby to řekl správně, já to asi zastanem, ono to furt leze. Tak. Jo, no tady je to ve formátu 4 oktety IPčka tečka a hnedka port, jo, tady není tady dvojtečka, ale tady normální tečka, jo, a tady vidíte, že funguje i překlad názvů, tady je použita přesně taková ta krabička, která je v místnosti za mnou, tady je přesně ta krabička, kterou jsem vám tady na začátku pomluvil, tak tam přesně tady jsem teďka připojený, a ta dělá to, že obsahuje DNS server, který svůj vlastní název překládá na my.router. Což je docela zvláštní top level domena router, ale to... Proč od toho? No v každém případě tady vidíte, že tady je port domain, což je DNSka, takže tohle je evidentně nějaká DNS odpověď, je to NX domain, tady vidíte, ještě co je to typ. Ono to rozpoznává spoustu protokolů, takže vám to řekne o tom protokolu přímo, co to je většinou, jo, když to zná. Tady vidíte nějaké ARP dotazy, což je kmenující vrstva mezi druhou a třetí vrstvou, to znamená mezi MAC adresama a IP adresama. No a tady je třeba NetBIOS, což je takovýto sdílení souborů ve Windows. No, v každém případě tady prostě vidíte, že vám tady něco leze, a protože vám to většinou taky uteče, tak můžete to nějak filtrovat, tak nejjednoduše třeba jenom napíšete host a jméno hostitele, který vás zajímá, k5c.cz. Tak, a teď uvidíte jenom komunikaci s počítačem K5. Vypadá to, že se nic neděje, ale se něco děje, mě tam tady běží VPNka. Takže vidíte, že jednou za čas se tam udělá takový ten heartbeat, nebo jak se tomu říká, keep alive, jo, aby to spojení žilo. Tak je tam prostě to, tak vždycky jednou za pár sekund se pošle nějaký UDP paket na jednu stranu, na druhou stranu, tím se ověří, že ta linka funguje. Jo. Ano, takže tady vidíte, takže takhle si můžete vždycky, když to zkoušíte, že jo, tak tam napíšete adresu toho zdrojového počítače a vidíte, jestli vám dolejzají ty pakety do toho počítače. No a pak se zase podíváte, pak tam zase napíšete tu cílovou adresu a podíváte se, jestli vám to vylejzá z toho počítače na druhé straně. No a většinou myslíte, že vám to nevylejzá. No, tak pak je dobrý třeba použít trasování. Normální standardní příklad je Traceroute, já doporučuji BTR. Je to My Traceroute a je to podstatně hezčí, přehlednější, pěkný program prostě. A ten použijete na tom zdrojovém počítači a zjistíte, jestli vůbec vám ten stroj, který na tu je, jestli nějak odpovídá, zase si to můžeme vyzkoušet. Jo, MTR, K5, CZC, CZ. Jo, ještě taková drobnost, to určitě neznáte. Když jsem tady předchozí příkaz byl, předchozí příkaz v historii byl takovýhle, já ještě jednou spustím, tak teďka chci MTR, tak teďka našlu Alt-tečka, a je to tam. A když se mi to nelíbilo, tak ještě několikrát našlu Alt-tečka, on mi tam zkáču takhle ty poslední možnosti. Docela dobrá věc, docela hodně času se s tím ušetří, jako když to člověk ovládá, protože často potřebujete použít to samý znovu. Tak, vidíte, že ten MTR si dokonce nadetekoval, že běžím grafickým prostředí, takže si pustí okýnko. Samozřejmě, nebo takhle, není to grafický program, přímo znamená, když ho pustíte v textový kontrole čistě a on nepozná XKD, se pustí normálně s rozhraním N-Cursis, což je takový ty rámečky, takový ty obdelníčky, jo? A hlavně on to prostě dělá docela poprém a dělá to kontinuálně, takže tady vidíte, jak posílá, tady je ten MyRouter, to je to, co je za mnou přes zeď, pak je tady nějaký win.cz. Nevím, proč se to nevím, win, to je docela hlavý. No, pak je tady něco S04AGV, tak to bude asi blok 4, že jo? A Ačko, co to je, no, to nevím, co to je Ačko, to je asi, že to je ta strana, která vede do páteřní sítě. No, takže tohle bude blokový router, ale tohle už je můj blokový počítač, protože na bloku je jenom jeden router a tam teď jsou switche, takže to tam není vidět. No, takže když tady vidíte, mám tady pěknou žádnou ztrátu, že jo, jaký jsou nejlepší, nejhorší pingy. A hlavně teďka ještě, když vám současně s tím pustím ten TCP dump, tak uvidíte, jaký to dělá Braille na té síti. Jo, že prostě si mám prostě trůčel, to se neuvidíte. No, aspoň tam toho jde víc, TCP dump. Minus i etv 0. Ještě možná ten host, K5, CZ. Ne, to je blokovce, tam nedá. Takhle. Jo. A teď vidíte, jak jsem tady zahltil těma požadavkama, jo. Samý ICMP, Active Exceeded. No, Request Reply, prostě už se to hejbe, no. Tady to bliká je 106. Tak. Listím. S tímhle taky bridge. Takže tím zjistíte, že vám to třeba dojede až na ten počítač a dál od něj ne. Tak. Jo. No a teďka, aby... Tak jsem tady ještě sepsal prostě, když se vám tohle stane, což je to nejčastější, že vám to prostě zabohatím routerem nechce projít. Tak jaký jsou podmínky, aby to prošlo? A které se potřeba prokontrolovat? Takže. Za prvé, ten paket se forwarduje, takže v IP tables je tady prostě řetězec forward a ten musí být nějakým způsobem povolený, musí umožňovat přístup, nemůže se to o něm zasekávat. Jak se ovládá o tom VIS v AVCčku přednáškou, IP tables, prostě na to už tady nemáme čas. Pak tohle to jsem tady říkal, ten IP forward, že tam musí být jednička, aby se to vůbec zabývalo nějakým forwardováním, teda česky, jak se řekne česky, forward byla přesměnování, pak je to nebo něco, routování, prostě, krásný české slovo, tak. Jo, pak správně nastavený to nadpravidlo, co jsme si tady ukazovali, od ty dva slidy předtím, nebo jeden slide, no. Jo, a důležitý nakonec, nepřekrývající se adresy síťových rozhraní. To je to, o čem jsem nebo zase jednou mluvil, že prostě když budete natovat ze sítě 10, 0, 0, 0 lomeno 24, do sítě 10 0 0 0 lomeno 8, tak to prostě nepůjde. Jo, protože ten počítač prostě neví, když se mu tam takhle konfliktuje a pak to jde nějak úplně zcela náhodně a to je důležitý si uvědomit. No. Ale tak jo. DHCP server. Všichni teda víte, co to je DHCP server, ten přiděluje automaticky klientům IP adresy, což je dost dobrý, protože obíhat počítače a na každém to konfigurovat je dost nepříjemný. Když chodíte s notebookem mezi různýma místama, že jo, tak by se hodilo, abyste nemuseli nic konfigurovat nejlépe. Takže nejrozšířenější je od firmy, která se jmenuje ISC, není to International Students Club, je to Internet Systems Corporation, jo. Jmenuje se DHCP, jako DHCP demo. Všimněte si, ten klient se jmenoval DHCP, jako klient demo. To je demo server. Tak, konfiguraci etc.dhcp.com, tady mám zase nějakou standardní. Takže jen tak v rychlosti to projítne, protože když to budete dělat, tak si stejně vezmete sample, vezmete ten příkladný konfigurák, který tam je k tomu přiložený a akorát ho upravíte. Takže co tady je? Option, domain name, to je jaký přidělíme název domény, tak jsem si myslel třeba doma.net. Pak option, domain name server, jaký přidělíme název DNS server, teda adresu nebo název, že? Tak zase tady nějaký vybral, že? Třeba tohle je skutečně DNS server dokonce. Pak default lease time, to je nějak dlouho si tu adresu může líznout, neboli propůjčit, že jo? Jo, pronajmout, teda leasing, že jo, pronajm. No, takže 600 to je, tuším, 10 minut, ne, to asi ne, to bude 10 hodin. To bude asi v minutách, to je v minutách a je to 600 minut, to bude 10 hodin. No, to bude 10 hodin a maximální lease time, ne, jak dlouho, maximálně si může ten čas prodloužit 7200 hodin, to je několik hodin, to nevím kolik je. Pak je tady autoritativ. To je poměrně důležitá věc. Standardně je to zakomentovaný, a to z toho důvodu, aby si uživatelé, kteří jsou hloupí a nainstalovali si DHCP server a prostě ho spustili, než by ho konfigurovali, tak aby neschodili nějakou síť. Takže pokud ten server nemá nastavený autoritativ, tak odpovídá jenom na požadavky, pokud jako jsou explicitní a pokud už nikdo na ně neodpovídá. Jo? Takže se dá předpokládat, že když bude to jediný server v té síti, tak to bude fungovat i bez toho. Jo? Ale když už to bude jako druhý a bude v konfliktu s tím prvním, který tam je hlavně, který je autoritativní, tak ten server dnesky stichne a nebude se do toho spát, takže neschodí cizí síť, takže proto je to naspál nastavený, že jo, tak jako, že není autoritativní, až teprve, když ho někdo na tom figuruje. No, takže jako rozdíl je akorát v tom, že ten DHCP klient, to znamená ten, kdo se připojuje, tak on si pamatuje svoji poslední adresu a on, když se ptá po nový, tak k té otázce přidává to svoji starou adresu. Jo? Takže on řekne, ahoj, mám tu adresu a dej mi nějakou, aby ten server věděl, jakou měl naposledy a mohu mu dát pokud ponovno tu samou. No, ale že jo, když... Takže díky tomu ten server neodpovídá na ty dotazy, pokud je nainstalovaný nebo vybraný úplně jinak než ten stávající. Má to vlastně tu nevýhodu, že když to nenastavíte, tak právě když budete chodit s notebookem, tak se vám stane, že v každý síti vám ten DHCP server přidělí jinou adresu a ten notebook se po připojení vždycky představí tou svojí starou IP adresou, že jo? Z té minulý sítě, kde jste byli předtím s tím notebookem. Takže a díky tomu ten server by na to nereagoval, takže byste vlastně čekali díl na tu IP adresu přidělenou od DHCP serveru. Vidím už takový rozmrzelý obličej, tak půjdu od toho radši.
Ty jsi říkal, že když tam nastavím nějak špatně, tak hodí někomu DHCP server? Jsme tak zranitelný?
Ano, jsme velice zranitelný. Jako, on totiž ten počítač, když ho zapnete, tak on o sobě neví vůbec nic, takže jemu nezbývá nic jiného, než prostě odvysílat vše. Halo, já jsem tady, postarejte se o mě. Jo? A prostě teďka na té síti jsou některý servery, který na to čekají a začnou se starat. A nemusí být jenom jeden, může jich být klidně víc. No a co když odpoví ten, který je nakonfigurovaný špatně? Že jo? Tak jako prostě ten počítač nemá nějakou šanci tohleto odfiltrovat. Jo? A proto se to takhle dělá, že vlastně ten DHCP protokol počítal s tím, že na té síti těch serverů bude víc. Jo? Takže výsledkem je, ten algoritmus je celkem jako složitější, že tenhle ten první, ten počítač nejdřív něco zařve takhle jako a teď mu jeden server něco nabídne, jo? On se ten počítač rozhodne tu nabídku přijmout, tak mu pošle, že nabídka přijatá a on mu na to pošle znovu tu adresu, ale když se mezi tím ozve další server, tak ten mu prostě o tomu řekne, už jsem obsloužený, tak už dobrý. Jenomže to, když se první ozve ten náš špatně nakonfigurovaný server a bude se tvářit jako ten hlavní, jo? Takže proto tím, že tam to autoritativě je standardně vypnutý, tak ten server nebude snažit dostat na tu první pozici. Jo, on se bude snažit odpovědět, a když se žádný jiný server nechytne. Jo, on je taky obecně dobrý pro tu zálohovat DHCP servery, že jo, aby jich bylo víc, aby když jeden spadne, tak aby v tu chvíli nebyla celá síť bez adres, protože je to dost nepříjemný. Oni se s tím sice ty počítače občas umějí vypořádat, že právě na tu dobu, co to mají pronajatou, tak když je to v rámci té doby, a nepřijde odpověď od žádného serveru, tak on si tu adresu nechá, chvíli jako ještě síťuje, ale moc spolehnout se na to nedá. No, a pak je tady deklarace těch jednotlivých sítí, do kterých ten DHCP server půjde. Tak úplně nejjednodušší je prázdná deklarace, to je to, co je tady vidět. Jo? To je dobrý jenom proto, aby ten server měl představu o tom, jak máme zkonfigurovaný ty síťový rozhraní. A tímhle tím mu jinými slovy řeknu, do tohohle toho rozsahu nic nepřiděluji. Jo? A tím už jsem vyřešil to, aby mě právě správce neuškrtil Ethernet kabelem. Tak. A teď jsem si tady určil nějaký jiný rozsah, teď jsem si nějaký zvolil, zase tady máme adresu a masku jeho. Tak a tady jsem mu řekl, že tady má k dispozici rozsah od 10 do 20 a v tomhle rozsahu si dělá, co chce. To znamená, on, když mu přijde nějaký požadavek od nějakého počítače, tak on vybere nějakou adresu, kterou má z tohohle toho volnou a to mu dá. A tak to nedá. A pak nastává problém, že těch počítačů je víc než 10, že jo? Protože pak se musí střídat nějak. Ale k tomu by nemělo dojít správně. Tak. No a tohle je teda jedna věc, takže tomu neříkám, co jim budu přidělat za rozsahy. A pak tady je zase option, routers a tohleto. Tímhle tím říkám, jakou výchozí bránu budu přidělovat těm lidem z tohle toho rozsahu. Jo, to znamená, říkám jim, že když jim přidělím tohleto, tak to bude tenhle ten rozsah. Jo, ještě jak to přijde, kde to má přidělovat? On vlastně podle toho je deklarace těch subnet si najde síťovou kartu, která má odpovídající adresu nastavenou v tomhle rozsahu a na tý bude pracovat. Jo, takže když máte v tom počítači 5 síťových karet, tak prostě jenom jedna by měla mít tuhle adresu a na tý on bude pracovat a na ostatních se bude tvářit, jako by tam nebyl. No a poslední je deklarace, statická deklarace počítače, to znamená, když chci, aby nějaký počítač podle jeho MAC adresy, protože to je jediný, co od něj zná vlastně, tak dostal jednu konstantní IP adresu, jo? Tak to zřídím takhle, že prostě tady mám nějaké označení toho hosta, jmenuje se Evo, tady je, co to je za hardware, že to je tahle ta MAC adresa, no a že dostane tuhletu IP adresu, takže vidíte, že to je leží mimo rozsah toho dynamicky přidělovaného. A kdykoliv se tenhle počítač prostě zeptá o adresu, tak vždycky dostane tuhle. Jo, a dostane ji vlastně na libovolně dlouho. Jo, takže většinou takový ty, jako kdy na tom hodně záleží, jako třeba na Strahově, kde prostě tam je přesně určeno, že jo, počítač, zásuvka, do který patří jeho MAC adresa a jeho IP adresa, tohle všechno, ty tři věci, to znamená IP adresa, MAC adresa a zásuvka, do který patří, ty jsou spolu pevně svázaný a nejde to jinak, tím pádem tady by nějaký dynamický přidělování adres prostě nemělo smysl, takže kdybyste viděli ukázku konfiguračního souboru DHCP serveru na Strahově, tak se tam jenom herší takovýma definicema v podstatě pro každý počet na Strahově tam tohleto. Je tam napsaná vaše MAC adresa a vaše IP adresa, kterou máte přidělenou. A tím se určuje, že dostanete jenom tuhle. A pak ještě záležitost těch routerů, co jsou tady všude kolem nás, aby jste si nemohli ručně nastavit žádnou jinou, aby vám to nefungovalo. Tím jsem skončil teda ten DHCP, DNS si necháme na příště.
To pozná, jo, že tam nacvakám určitě.
Myslíš to Cisco? No, Cisco to pozná, no, tam je access control list, Když si nacvakáš adresu ručně, tak s největší pravděpodobností budeš moci síťovat po patře, nebo respektive v rámci své vlany, to znamená v rámci své virtuální sítě. Tam se budeš moc vnutit, ale jakmile ty tvoje pakety s tou jinou adresou dojdou až na router blokový, tak ten to odmítne, protože ten tam má pevně nastavený MAC adresy a IP adresy. Tohle tabulku tam má taky. V podstatě to, co je v tom DHCP server, který tady běží jenom jeden DHCP server na stroji servis a ten to přiděluje všem počítačům na strhově, tak tyhle ty samé záznamy jako MAC adresa a IP adresa jsou právě v každém tom blokovém routeru a ten to právě kontroluje, jestli od téhle MAC adresy jde tahle IP adresa a žádná jiná. A jakmile jde nějaká jiná, tak to hnedka zahazuje.
Jo? V podstatě on s každým odchozím paketem, který jako jde, kontroluje IP adresu s MAC adresou.
Ano. Kontroluje, jestli ta MAC adresa má tu správnou IP adresu. Takže v podstatě jako, když si ručně nastavíš jinou adresu, tak to nefunguje.
Můžu? A no. Ty zásuvky, když se připojíme jako do jiný zásuvky, že to taky nejde.
To je zase řešení jinde. To je zase řešení na switchích, tomu se říká port security. Já nevím, jestli to můžu všechno prozrazovat na kluci. Ale asi jo, tohle jsou veřejné věci. Tohle je někde na internetu, takže tohle byste se mě dočetli stejně. Tak tohle je port security a tam se zase hlídá číslo portu a MAC adresa. To znamená, protože to je, switche jsou zařízení na druhý, který nic o IP adresách nevědět. Jo? Takže on vás tam vlastně vždycky připojí k tomu a jakmile pošlete první rámec, který má zdrojovou MAC adresu jinou než ta, která je v databázi k té dané zásuvce, tak v tu chvíli vás odstřihne, jo? Protože security violation a asi na 30 sekund standardně vás nechá odstřiženýho a pak vás znova připojí, aby zkusili, jestli už se ta MAC adresa nazměnila na jinou. No, takže ten switch o nějakých IP adresách neví. Takže v podstatě vlastně, když se registruje ten nový roztrhávač, tak se musí udělat tři věci, to je důležitý. Musíte zkonfigurovat switch, switchu vás na patře, aby vás akceptoval v té vaší zásuvce. Pak se musí zkonfigurovat router, aby akceptoval vaši IP adresu a MAC adresu. A pak se musí zkonfigurovat DHCP server, aby vám tu adresu přiděloval. Jo? A všechny tyhle ty věci se restartují asynchronně, takže když to jako pozorujete a jste taky jako nedrvělí, že nepočkáte tu hodinu, než se to všechno aktualizuje, ale zkoušíte to postupně, tak zjistíte tady všechny přesně tři stavy. Jo? Že nejdřív se nedostanete nikam, pak se vám třeba povede už, že vás to přestane odkojovat, jo? Tak už se dostanete po svým vlaně, po tom svým patře, dejme tomu, jo? ale nedostanete se dál, protože ještě není skonfigurovaný router blokovej, a až se skonfiguruje blokový router, tak už se dostanete do internetu, no a někde mezi tím ještě musí skonfigurovat ten DHCP server. Jo? Jinak vám to nebude přidělovat tu adresu, ale když si nastavíte ručně tu svoji, tak to bude fungovat. No ale to jsme odběhli trošku. Ještě teda něco k tomu DHCPku. Pokud ne, DNS server teda skočíme. Necháme tohle na příště. Tak. Tohle taky. Tohle jsem chtěl. Máte tu tady diskuze, tak to můžete se tady doufám vznikne ještě. Takže na autosíťování Linuxu máte moc pěkný, sice zastaralý z roku 2002 poslední revize. Přesto mnoha ohledech jedinečný bych řekl, je na stránce TIT, nemusíte to opisovat, můžete se potom stáhnout. Tak, o DNSC, o který jsem tady ještě nemluvil, tak o tý je to hodně pěkně napsáno v knize Linux dokumentační projekt, která je volně k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Je to fakt pěkně, o tom tady jsem se o tom dozvěděl, takže proto to učuju. Jinak přesně na tohleto téma, co jsme tady probírali, je seriál na Lutovi Linux jako internetová gateway, taky trošku staršího vydání, nicméně nebude tam nic vyloženě zastaralýho. Tak, a ještě než se teda rozvine diskuze, tak tady mám zase takový překvapení po titulkách. Takže hádejte, kdo vrací metro na Nejvěcké. Je to krtek, správně. Krtek krtka, jak se říká. Tak, není to fotomontáž, je to režim bez obslužného obratu, který je novou funkcí liniového zabezpečovače tratě A. první úspěšný test ve stanici Davidská byl 22. září 2006 v 1 hodinu 58 v noci. Aby to mohlo fungovat, tak ten provoz zajišťují třikrát CCTV. CCTV je taková pěkná zkratka, proč jsem tam dal. Znamená to Closed Circuit Television. Jo, je to, což doslova překladuje uzavřený televizní okruh. Do češtiny se to překládá jako průmyslová televize. Zkrátka tam jsou tři kamery. A software, který detekuje nežádoucí pohyby v kolejišti a při něm zastaví ten vlak. No a máme tady, díky tomu je ta první staniční kolej poněkud přisvětlenější než bývala. Tohle je, tady na tom nic nevidíte, ale taky ne. No. Ale tohle je historická fotka ještě předtím a tohle je současná fotka. Vidíte tady takhle ten proužek na té zdi. Jo, od toho světla, protože se tam víc svítí jako do toho kolejiště, aby ty kamery něco viděly. A tady ten bílej flek, to je ta kamera. Když se tam podívat, jsou tam tři fotce nástupišti a tohle ještě fotka z testování právě, když tady nějakou kuličku tahá z toho kolejiště a testuje, jestli ten software na to zabere. Taková docela pěkná věc. Tak, a teď už teda ta diskuze. Končí prezentace.
Já jsem chtěl zeptat, jestli ta z minulého týdne ta přednáška už je na internetu, teda přes...
No, ještě ne.
Na internetu je, nicméně si ji nemůžete stát. Prostě ten redakční systém vás na to nehodí, na internetu.
Jo, aha, já myslel, ten záznam, ale si tak ten ještě taky není.
Jo.
No, jasně, no, je to tak.
No, já jsem myslel jako tu prezentaci přímo, že bych řekl, že ještě není.
No. Je, yeah, ale nejde stáhnout.
Že jako by nebyla. No. Tak nějaký dotazy k Firewallu, anebo čemukoliv, nebo úplně nějaký jiný, něco třeba o Linuxu, nebo o počítači, nebo o všem možným.
Si ti tam nehodí ten GKRLMM, nebo jak se to
já mám jenom na jedný ploše.
Aha.
A co se mi hodí, když třeba to...
A to je dobrá věc.
Jo,
já myslím, zrovna na to monitorování těch síťových rozhraní, že by se to mohlo i hodit.
Jasně, no.
Půl hodin procesor a síťovku jen.
Tady třeba vidíte krásně tu VPNku, jak mi teďka začne zabírat, když tady budu pingerovat ty domácí sítě. Tohle to je ta síťovka, kterou mám tady připojenou drátem a tady pod tím je VPNka. To je tu nula.
To máš třeba VPNku i z pokoje, jako všude.
No, tady to je zrovna přes dvě VPNky teďka, kam se dostávám. Jednou VPNkou se dostávám k sobě na pokoj a druhou VPNkou se dostávám ze sebe na pokoj k sobě domů. A tohle je počítač u mě doma. Takže já se loučím s diváky audiovizuálního centra a děkuji za přízeň. Dobrý. Tak no, tak...